sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı başlayır. Xoş gördük sizi.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bu səhər də sizə xəbərləri bir çatdıracağıq. Xəbər Ətərdə Ülviyyə Səcadə
və Şahnaz Bəylər qızıdır. Əvvəlcə hava haqqında məlumatı çatdıraq. Bugün Bakıda sinoptiklər deyirlər ki, səhər və axşam yağış yağacağı gözlənilir. Gündüz hava dəyişkən buludlu olacaq. Paytaxtda şimal küləyi əsəcək. Temperatur isə 14-16 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da bugün yağacaq. Qərb küləyi əsəcək. Arabir külək güclənəcək. Temperatura gəlincə bölgələrdə 15-20 dərəcə isti olacaq.
Hava haqqında məlumatı çatdırdıq. İndi bu saatın baş xəbərləri.
Jurnalist Aqil Xəlil 4 telekanalı məhkəməyə verəcək. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi bugün mətbuat konfransı keçirməlidir. Nümayəndə Miklos Araşdinin bugün Prezident İlham Əliyevlə də görüşü gözlənilir.
Qarabağ danışıqları ilə bağlı nə Azərbaycan, nə də Ermənistan tərəfdə təşəbbüskarlıq var. Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Xavier Solana.
Olimpiya məşəli San-Fransiskoya çatıb, etirazlara baxmayaraq Çin deyib ki, heç bir qüvvə dünyanın Pekinə inamını sarsıda bilməyəcək.
Bugün Ermənistanın yeni prezidenti Serj Sarkisyanın and içmə mərasimi olmalıdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Jurnalist Aqil Xəlil 4 telekanalı məhkəməyə verəcək. Sərhədsiz reportörlər təşkilatı jurnalistə qarşı telekanallarda göstərilən video kasetləri pisləyib. Ətraflı Sevinç Hüseynzadə.
Jurnalist Aqil Xəlil onun barəsində həqiqətə uyğun olmayan məlumatları yaydığına görə 4 yerli kanalı məhkəməyə verəcək. Bunu Azadlıq qəzetinin direktoru Azil Əhmədov deyib.
Dünənki kadrlarla bağlı Aqil Xəlil ATV-nin reisi, lideri və ATV-ni məhkəməyə verəcək. Çünki çirkin düzlənirək kadrlar yaymaqla Aqil Xəlilin özünə və ailəsinə, valideynlərinə olduqca böyük mənəvi əzab israf veriblər. Başqa adımlar da olacaq.
Dünən prokurorluq jurnalist Aqil Xəlilin homoseksuallarla əlaqəsi barədə video lent yayımlayıb. Mərkəzi Fransada yerləşən Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatından isə Azadın Radiosuna deyiblər ki, hökumətin jurnalistin homoseksuallığı barədə danışmaqla onu rüsva eləmək cəhdi biabırçılıqdır. Elza Vidal.
Reporters Without Borders would like to underline the fact that the ways, the means that are...
Sərhədsiz reportyorlar vurğulayır ki, hökumətin belə vasitələrdən istifadə eləməsi biabırçılıqdır. Buna heç cür haqq qazandırmaq olmur. Jurnalistin homoseksual və ya qeyri-homoseksual olmasının onun peşəsinə dəxli yoxdur. Bu məsələni heç kim müzakirə edə bilməz. Biz bilirik ki, Aqil Xəlil hədələnib, şantaj olunub və biz demək istəyirik ki, bütün bu metodlardan istifadənin bir səbəbi var. Həqiqət hökumət üçün təhlükədir və bu metoddan istifadə eləmək sadəcə eyibdir.
And it's just shameful. Authorities should not use that kind of method to put down a journalist.
Aqil Xəlil Azadlıq qəzetinin müxbiridir. Keçən ay onu Zeytun bağında fotoreportaj hazırlayanda döymüşdülər, sonra da bıçaqladılar.
Sevinç Hüseynzadə xəbər verirdi.
ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklos Araşdır. Bugün mətbuat konfransı keçirməlidir, həmçinin onun Prezident İlham Əliyevlə görüşü planlaşdırılır. Araşdı Azərbaycanda medianın vəziyyətinin çox pis olduğunu demişdi, o səfərini bu yüzdən bir gün uzadıb. Dünən Araşdı Bayıl Təcridxanasında Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid, qəzetin başqa bir əməkdaşı Qənimət Zahidin qardaşı Mirzə Sakitlə də görüşüb.
Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Qarabağ danışıqları ilə bağlı nə Azərbaycan, nə də Ermənistan tərəfdə təşəbbüskarlıq yoxdur. Bunu Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Xavier Solana Avropa Parlamentində deyib. Danışıqlar faktiki olaraq dalana dirənib, deyib Solana, o səbəbdən ki, Ermənistandakı prezident seçkiləri çoxlu problemlə başa çatıb. Solana deyib ki, Buxaristdə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə Ermənistanın prezidenti Serj Sarkisyanla görüşüb, tərəflərin heç birində təşəbbüskarlıq görməyib. Bu haqda da birazdan ətraflı danışacağıq.
Bugün Ermənistanın yeni prezidenti Serj Sarkisyanın and içmə mərasimi olacaq. Mərasim Milli Opera binasında keçiriləcək. Polis o artıq operaya aparan küçələri bağlayıb ki, heç kəs mərasimi pozmağa cəhd eləməsin. And içmə mərasimindən sonra isə Azadlıq meydanında hərbi parad olacaq. O yerdə ki, müxalifət lideri Levon Terpetrasyan son prezident seçkilərində öz tərəfdarları ilə kütləvi aksiyalar keçirirdi.
Ermənistan Razdan şəhərində isə polislə müxalifətçilər arasında toqquşma baş verib. Dünən hadisə baş verib, buna 9 yerli müxalifət fəalının həbsi səbəb olub. Onlar Razdanın deputatı Sasun Qriqoryanın həbsini etiraz olaraq ağızcılıq aksiyası keçirmişdilər.
Olimpiya məşəli San Fransiskoya çatıb. Bugün məşəlin estafeti olmalıdır. Dünən Azad Tibet uğrunda tələbələr təşkilatı Olimpiya məşəlinə qarşı etiraz aksiyası keçirmişdilər. Məşəl müxtəlif ölkələrdən keçib Çinə gedir. Çin müstəqillik istəyən Tibetlilərə qarşı zor işlədib. Məşəl Parisdə, Londonda olanda nümayişçilər buna etiraz eləmişdilər. Çin isə bildirib ki, heç bir qüvvə dünyanın Pekinə inamını sarsıda bilməz. Bu haqda az sonra ətraflı reportajımız olacaq.
Avropa Birliyi Orta Asiyanın əməkdaşlığını genişləndirir. Bugün Türkmənistanın paytaxtında birliklə danışıqlar başlayır. Avropa Birliyi istəyir ki, Orta Asiya nefti qazı hesabına Rusiyadan asılılığını azaltsın. Bugün birliğin xarici əlaqələr komissarı Tacikistan, Qırğızistan, Özbəkistan və Qazaxıstanla da görüşəcək. Human Rights Watch Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı isə deyir ki, Mərkəzi Asiya hökumətləri insan haqlarını yetərincə qorumurlar. Avropa Birliyi neft-qaz xatirinə buna göz yummamalıdır.
Avropa Birliyi Azərbaycana da regionda çox mühüm tərəfdaş kimi baxır. Bunu isə birliğin Azərbaycandakı təzə səfiri Alan Vadims deyib. Vadimsi dünən Prezident İlham Əliyev də qəbul edib.
Amerikan İraqdakı baş komandanı təklif edir ki, Birləşmiş Ştatlar qoşunlarının geri çağırılmasını iyunda dayandırsın. Çünki İraqda təhlükəsizlik indi həssas mərhələdədir. Axır iki gündə İraqda şiə yaraqlarla hökumət qüvvələri arasında döyüşlər qızışıb, İraq qüvvələrini isə Amerika dəstəkləyir. General David Petraeus deyib ki, İraqda təhlükəsizliyin təminatı ümumiyyətlə yüksəlib, amma bu sabit deyil. General təklif edib ki, qoşunların geri çağırılması prosesini iyunda 45 günlüyünə dayandırsınlar.
BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon bugün Moskva səfəri başlayır. Bu onun baş katib kimi Rusiyaya birinci səfərdir. Gözlənilir ki, Ban Ki-moon həm getməkdə olan prezident Putinlə, həm də təzə prezident Dmitri Medvedevlə görüşəcək. Rusiya BMT Təhlükəsizlik Şurasının veto hüquqlu üzvüdür.
Və Amerikadakı kredit böhranı dünya iqtisadiyyatına 1 trilyon dollara yaxın ziyan vurub. Bu, Beynəlxalq Valyuta Fondunun hesablamasıdır. Fond xəbərdarlıq edir ki, kredit böhranı iqtisadiyyatın başqa sahələrinə də yayıla bilər.
Belə, bu saat olan baş xəbərləri çatdırdıq sizə. Növbəti xəbər buraxılışı Bakıda 101.7 FM-də saat 10 tamamda olacaq. Siz həmçinin bizim xəbərlərimizi Azadlıq Radiosu.az saytından da izləyə bilərsiniz. Xəbərlər davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına vurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmış.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başıqa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsin, amma o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə edəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Bir də sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun kontekst verilişi axşam saat 8-də efirdə olur. Siz isə Azadlıq Radiosunun hələlik səhər verilişinə qulaq asırsınız. Xəbər ətərə artıq 10-a 8 dəqiqə işləyir. Qarşıdakı dəqiqələrdə nələr eşidəcəksiniz?
Eşidəcəksiniz ki, Qarabağ danışıqları niyə dalana dirənib? Səbəb sadəcə seçkilərdirmi?
Mikloş Araşdı, Qənimət Zahid və Mirzə Sakitlə görüşdə nələri müzakirə edib, görüşün nəticələri barədə də söhbətimiz olacaq. Bundan başqa,
Olimpiya məşəlini ölkə-ölkə gəzdirmək ənənəsi ləğv oluna bilərmi?
Bu barədə də söhbətimiz olacaq və hər səhər olduğu kimi qəzetlərin icmalını da bizdən eşidəcəksiniz. Verilişimiz davam edir.
Həmsədrlər istəyirdilər ki, prezidentləri Buxarestdə görüşdürsünlər, baş tutmadı. Heç Azərbaycanla Ermənistanın xarici işlər nazirləri də görüşməyə ehtiyac duymadılar. Beləcə tərəflər Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı danışıqlar masası arxasında oturmaq istəmirlər. İndi ATT Minsk qrupunun həmsədrləri cəhd göstərirlər ki, regiona səfər eləsinlər, danışıqları bərpa eləsinlər. Amma həmsədrlərin səylərinə baxmayaraq, deyəsən danışıqlar hələ çətin başda.
Artıq bu fikri Avropa Birliyinin rəsmiləri də dilə gətirməyə başlayıblar və xəbərlərdə dedik, Xavier Salana, xarici əlaqələr komissarı bildirib bunu. Belə getsə çətin ki, bu ildə Qarabağ danışıqlarında irəliləyiş əldə olunsun. Artıq bir çox ekspertlər də bu barədə danışırlar. Ülkər Rakib qızı reportajı hazırlayıb.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı vəziyyət bugün faktiki olaraq dalana dirənib. Avropa Birliyinin xarici siyasət üzrə ali nümayəndəsi Xavier Solana dünən Brüsseldə Avropa Parlamentində Dağlıq Qarabağ problemi barədə danışarkən belə deyib.
La situation aujourd'hui s'est pratiquement arrêtée.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı vəziyyət bugün faktiki olaraq dalana dirənib. Çünki Ermənistanda prezident seçkiləri çoxlu problemlərlə nəticələnib. Bu xarəsdə Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın yeni prezidenti ilə görüşmək imkanım olub. Mən hazırda hər iki tərəfdə hər hansı ruh yüksəkliyindən danışa bilmərəm. Bununla belə biz işimizi davam etdirəcəyik. Biz qrupu işini davam etdirəcək, amma bir müddət əvvəl, 6 ay əvvəl vəziyyətlə bağlı az da olsa ümid var idisə, indi bu yoxdur. Xavier Solana. Bu fikirlə əksər yerli politoloqlar da razılaşırlar. Amma politoloq Rasim Musabayev deyir ki, hazırda danışıqlar prosesinin hərəkətsiz qalması daha çox Ermənistanda baş verənlərlə bağlıdır. Politoloqun fikrincə Ermənistanda yeni hökumət tam müəyyənləşərsə, Azərbaycanda bu ilin oktyabrında keçiriləcək prezident seçkilərini gözləmədən də danışıqlarda irəliləyişə nail olmaq olar.
Azərbaycan tərəfi heç bilmir ki, Ermənistanın adından bu danışıqları aparan şəxs kim olacağı, onun mövqeyi nədən ibarətdir. Və fərz edirəm ki, o hakimiyyətlə bağlı məsələlər Ermənistanda qayda salınmayanca və o böhran Ermənistanın daxilində olan böhran azı bir hansı bir çərçivə salınmayanca nə o hökumətin ciddi kompromislara getmək imkanı olacaq. Nə də Azərbaycan məsuliyyət daşıyan bir tərəf müqaviri ilə bu danışıqları ciddi şəkildə aparmaq imkanında olacaq.
Yeni Azərbaycan partiyasından olan millət vəkili politoloq Aydın Mirzəzadə isə deyir ki, Azərbaycan tərəfi danışıqlardan çıxacağı ehtimalını ortaya qoyub. Ona görə də belə bir görüntü yaranır ki, münaqişənin həlli ilə bağlı proses dayanıb. Aydın Mirzəzadə deyir ki, Ermənistanın yeni rəhbərliyi yeni münasibət ortaya qoymayınca Azərbaycan tərəfi danışıqların davam etdirilməsində maraqlı olmayacaq.
Bugün Azərbaycan danışıqlar xatirinə danışıqlarda iştirak etmək istəmir. Buna görə də bu formatın yer dəyişdirilməsini və yaxud ona yeni bir keyfiyyət verilməsini tələb edir. Yəni, buna görə o kənardan süslük kimi görünür. Və eyni zamanda Ermənistanın yeni rəhbərliyi bugün danışıqlarda və eyni zamanda onun nəticələrinə tamam yeni bir münasibət ortaya qoymalıdır. Yox, əgər prezidentlərin görüşü sadəcə olaraq ildə iki dəfə görüşə çevriləcəksə, Azərbaycan gələcəkdə heç BMT qətnaməsi olmasa da gələcəkdə danışıqlar formatından çıxması tamamilə mümkündür.
Aydın Mirzəzadə deyir ki, Azərbaycanın tələbləri nəzərə alınarsa, Ermənistanda yeni prezidentin inaqurasiyasından sonra danışıqların yeni mərhələsi, hətta prezidentlərin görüşü barədə danışmaq olar. Ermənistanın yeni seçilmiş prezidenti Serj Sarkisyanın inaqurasiya mərasimi bugündür.
Ölkə Rakif qızının söhbətini dinlədik. Beynəlxalq böhran qrupu da Ermənistandakı vəziyyətlə bağlı açıqlama yayıb. Qrup hesab edir ki, beynəlxalq ictimaiyyət gərginliyi azaltmaq və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün müvafiq mühitin yaradılması məqsədi ilə Ermənistana təsir göstərməlidir.
Beynəlxalq böhran qrupu həm də deyir ki, Ermənistanda keçirilən son prezident seçkisi ciddi pozuntularla müşahidə olunub, dinç nümayiş dağıdılıb, insan tələfatı olub, 8 nəfər həlak olmuşdur. Polislə müxalifətçilər arasındakı qarşı durmada rəsmi məlumata görə və beynəlxalq böhran qrupu Serj Sarkisyan hakimiyyətini tez bir zamanda müxalifətlə dialoqa çağırır və deyir ki, insan haqlarına hörmətlə yanaşsın.
Beynəlxalq böhran qrupu deyir ki, yəni Ermənistan indiyə kimi, yəni bu əsr ərzində ən çətin dövrünü yaşayır, siyasi böhran dövrünü yaşayır və buna baxmayaraq bugün prezidentin and içmə mərasimində keçiriləcək. Amma beynəlxalq qurumlar təkcə Ermənistanda gedənləri izləmirlər, Azərbaycanda baş verənlərə də diqqət ayrılırlar. Məsələn, Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı jurnalist Agil Xəlil ilə bağlı baş verənləri biabırçılıq adlandırıb. Qurumun üzvü Eliza Vidal deyib ki, məqsəd jurnalisti bu yolla susturmaqdır. Agil Xəlil özü nə deyir bu haqda? Onun vəkilləri nə deyirlər? Bu haqda Kəbiran Dilavərli danışacaq.
Vəkil Elçin Sadıqov Baş Prokurorluğun Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə İstintaq İdarəsinin müstəntiqi Əli Quliyevi məhkəməyə verib. Müstəntiqin azadlıq və toxunulmazlıq ədalətli məhkəmə araşdırması hüquqlarını pozduğunu iddia edən vəkil onun cəzalandırılmasını, kompensasiya ödəməsini tələb edir. Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlilin hüquqlarını müdafiə edən Elçin Sadıqov şikayətini bugün Nəsimi rayon məhkəməsinə təqdim edib. O deyir ki, Aqil Xəlil aprelin 4-də dindiriləndə vəkil kimi ona öz hüquqlarından istifadə etməyə imkan vermiblər. Onu 12 saatdan artıq qapalı şəkildə saxlayıblar, qoymayıblar ki, sual versin.
Mənə sual verməyə imkan verilmirdi və etirazımızı bildirdiyimiz zaman video kasetlərin çəkilişi dayandırılırdı. Bu 12 saat davam etmişdi. 16 kvadrat metrli ərazidə müstəntiqin otağında otura bilərdim mən. Bir dəfə də orada ayaq yoluna getməyə icazə vermişdilər. Evlə əlaqə saxlaya bilmir, məni heç əlaqə saxlamağa icazə də vermədilər. Telefonumla hər hansı bir formada ki, mən xəbər verim ki, bugün işim var, gec gələcəm, belə bir məlumat verməyə də imkan verilmədi.
Elçin Sadıqov bundan başqa prokurorluğu və yerli telekanallara Aqil Xəlilin şəxsiyyətini təhqir edən materiallar yaymağa görə də məhkəməyə verməyə hazırlaşır. Baş prokurorluq Aqil Xəlilin martın 13-də bıçaqlanması ilə bağlı məlumat yayıb. Prokurorluq jurnalistin peşə fəaliyyətinə görə deyil, onun qeyri-ənənəvi intim münasibətlərinə görə bıçaqlandığını bildirib. Bununla bağlı yerli telekanallarda material yayıb. Media hüquqları üzrə mütəxəssis Ələsgər Məmmədli isə bildirir ki, bu cür materialların telekanallarda yayılması qanun pozuntusudur. Buna görə qanunvericilikdə konkret
əsliyyət var. Əməliyyat axtarış fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikası qanunu. Həmin qanunun 6-cı maddəsində əməliyyat axtarış fəaliyyətləri subyektlərinin vəzifələri göstərilir. 13-cü bəndində də göstərilir ki, əməliyyat axtarış fəaliyyəti nəticəsində əldə olunan məlumatlar birbaşa heç bir yerdə yayılmadan məhkəmə və ya əməliyyat aparan prokuror orqanlarına təqdim olunmalıdır. İkincisi, həmin məsələ ilə bağlı 19-cu maddə qanunçuluğun təminatı deyə bir müddəa var. Orada göstərilir ki, bu cür fəaliyyətin subyektləri, rəhbərləri əgər qanunu pozublarsa fərdi məsuliyyət daşıyır. Mən hesab edirəm ki, məhkəməyə təqdim olunmadan, kütləvi informasiya vasitəsilə, xüsusən elektron kildə o informasiyaların yayılması, o əməliyyat axtarış nəticələrinin yayılması qanun pozuntusudur.
Baş prokurorluq isə vəkil Elçin Sadıqovun onları məhkəməyə verməsi ilə bağlı iddianı qəbul eləmir. Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev deyir ki, heç bir halda nə Aqil Xəlilə, nə də vəkilinə qarşı qanun pozuntusu olmayıb. Onun sözlərinə görə istintaq obyektiv gedir.
Kəbiran Dilavərinin reportajına qulaq astıq. Qəzetlər yazırlar ki, bugün Mikloş Haraşdi Aqil Xəlil ilə bağlı səfərinin müddətini uzadıb və Mikloş Haraşdi dünən həbsdəki jurnalistlər Qənimət Zahidə və Mirzə Sakitə baş çəkib. Dünən onları ATƏT-in nümayəndəsi, ATƏT-in Bakı ofisinin məsləhətçisi, İşgəncələr Əleyhinə Komitənin rəhbəri Elçin Behbudov da müşahidə edib. Bu səhər biz ondan soruşmuşuq Mikloş Haraşdi ilə jurnalistlərin, həbsdəki jurnalistlərin görüşü barədə.
Cənab Xaraşdi bugün həm dövlət başçısı, cənab prezidentlə görüşməlidir, həmçinin də yəni ki, mətbuat konferansı keçiriləcək. ATƏT-in söz azadlığı üzrə nümayəndəsi cənab Xaraşdi və onun müşaviri, həmçinin ATƏT-in Bakı ofisinin sədr müavini cənab Aliks, ATƏT-in Bakı ofisinin insan hüquqları üzrə şöbəsinin rəhbəri Andres Buş, onları mən müşahidə edirdim. Çünki bildiniz ki, mən ATƏT-in saxlanma yerləri üzrə ekspertiyəm. Yəni, biz olduq 14 saylı Qızıldaş qəsəbəsində yerləşən 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsində orada biz Mirzə Sakitlə görüşdük. Təxminən bir saatdan yuxarı söhbət oldu, yəni konfidensial söhbət oldu, yəni o cəza çəkmə müəssisəsinin rəisindən xahiş elədi, bizə imkan yaratdı, təklikdə söhbət elədik. Oradan biz gəldik bir saylı Baylı İstintaq Təhqiqatxanasına, orada da Qənimət bəylə, yəni Qənimət Zahidovla görüşdük, orada da xahiş elədi, bizə təklikdə imkan yaratdılar, söhbət elədik. Bir saatdan yuxarı ancaq söhbət nədən getdi? Mən onu xahiş edirəm, yəni konfidensiallığı mən qoruyub, mən onu deməməliyəm. Ancaq mən elə başa düşdüm ki, həm Mirzə Sakit, həm Qənimət bəy danışıqdan razı qaldılar.
Səhhətləri necə idi? Onlar bu yaxınlarda aclıq eləmişlər.
Belədir də, Mirzə Sakit də aclığı dayandırıb, Qənimət bəy də dayandırıb aclığı. Ancaq indi bir az ancaq arıqlayıblar. İndi aclıq aksiyası keçirdən adam kökəlməyəcək ki, biraz arıqlayıblar.
Bu işgəncələr əleyhinə komitənin rəhbəri İlçin Behbudovun dedikləri idi. İlçin Behbudov dünən ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraşdi ilə birlikdə həbsdəki jurnalistlərə Qənimət Zahidə və Mirzə Sakitə baş çəkib. Bugünkü qəzetlər nədən yazırlar? Azadlıq qəzetinə qarşı növbəti təxribat Gün Səhər qəzetinin bu baş yazısıdır.
Aksiya hansı nəticəni verdi? Bu qəzetlər yazırlar, jurnalistlərin acıq aksiyasını izləyirlər.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin izləmə maxinasiyası dövlət qurumlarında və ictimai siyasi təşkilatlarının ofislərində dinləmə aparatı quraşdırılması barədə göstəriş verilib. Azadlıq qəzetinin baş yazısı.
Yenim Savadca yazır ki, Acıbala Abutalıbovun oğlu işdən çıxarılıb və qəzet deyir ki, artıq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başına yaxın adamları vəzifədən uzaqlaşdırırlar. İndi də qəzetlərin icmalı ətraflı. Azadlıq qəzetinə qarşı növbəti təxribat müsahibəsi yayılan baş direktor heç kəsə müsahibə vermədiyini bildirir. Gün səhər qəzeti bunu yazır. Dünən müxtəlif şəxslərin çox güman ki, əsasən jurnalistlərin internet ünvanlarına Azadlıq qəzetinin direktor Azər Əhmədovdan alındığı iddia edilən eksklüziv müsahibə göndərilib. İlk baxışda inandırıcı tonda və məzmunda başlayıb müsahibə, amma bəzi səhv və xətalardan da xali deyil. Bu yüzden gün səhər Azər Əhmədovla əlaqə saxlayıb. O deyib ki, qurama müsahibədən xəbəri yoxdur. Müsahibədə deyilir ki, bu günlərdə cənab Haraşlı ilə birlikdə Aqil Xəlilin doğulduğu Kürdəmir rayonuna gedəcək Azər Əhmədov güya Aqilin valideynləri ilə görüşəcək və onların bu məsələyə münasibətini öyrənəcək. Həmçinin Haraşlı mavilərlə bağlı deyilənləri çox adi qarşılayıb və bildirib ki, Avropada bu adi hal sayılır. Azər Əhmədov həmkarlarına xəbərdarlıq edib ki, belə müsahibələrdə onun adından yayılan müsahibələrdə diqqətli olsunlar. Həmçinin müsahibədə güya deyilir ki, demək Aqil Xəlilin əmsi Xalsay kişi ondan mavilərlə əlaqəsini işləndə ondan imtina edib. Azər Əhmədov bu məsələyə də aydınlıq gətirib, bunun yalan olduğunu deyib. Gün səhər qəzeti yazırdı bunu.
Azadlıq qəzetinin özünün baş yazısı belədir. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin izləmə maxinasiyası. Qəzet yazır ki, artıq dövlət qurumlarına qeyri-rəsmi tapşırıq veriblər ki, prezident seçkiləri ilə bağlı bütün dövlət qurumlarının binasında, ictimai siyasi təşkilatlarının ofislərində, vətəndaşların çox toplaşdığı yaşayış obyektlərində dinləmə qurğuları quraşdırılmalıdır. Elə bilməlidir ki, bu seçkilərdə vətəndaşları dinləmək və izləmək əvvəlki illərdən asan olsun. Yəni hər şeyi elektronlaşdırılsın və lazımi yerlərdə müasir texniki avadanlıqlar quraşdırılsın. Bunun üçün isə xeyli dövlət vəsaiti ayrılıb. Dinləmə və digər qurğuların quraşdırılması qısa müddətdə başa çatmalıdır. Bu məlumatları Azadlıq yazır ki, bizə dövlət qurumlarında çalışan şəxslərdən biri verib. Onlar deyiblər ki, tələbələrin narazılığına ehtiyat edən iqtidar ideoloqları ali təhsil müəssisələrində MT-nin prorektoru postu ilə kifayətlənmək istəmirlər. İndi onlar əlavə qüvvələrin cəlbinə də səy göstərirlər. Qəzet yazır ki, bizə verilən məlumata görə bu əməliyyatı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi həyata keçirəcək, çünki bu qurumda bir çox şəxslər var ki, onlar deməli, bu işdə artıq peşəkardılar. Qəzet yazır ki, sonda olaraq qeyd eləmək istəyirəm ki, xəbər gecə redaksiyamıza daxil olandan sonra onu dəqiqləşdirə bilmədiyi qarşı tərəfin mövqeyini dərc eləməyə hazırıq.
Mera ağır zərbə Hacıbala Abutalıbovun oğlu işdən çıxarıldı. Ölkəni tərk edən İsrafil Abutalıbov hazırda Londondadır. Yeni Müsavat qəzetinin baş məqaləsi belədir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbovun işdən çıxarılması prosesi sürətlənir. Artıq onun vəzifədə olan yaxınlarının zərərsizləşdirilməsinə start verilib və növbənin tezliklə Hacıbala Abutalıbovun özünə çatacağı istisna deyil. Məlumatlı mənbənin xəbərinə görə ötən il avqustun 28-də Yasamal rayonu ərazisində Mütəfəkkir şirkətinə məxsus bina çökəndən sonra merə məxsus obyektlərdə total yoxlamalar başlayıb. Nəticədə Abutalıbovun irili xırdalı 100-dən çox obyekti ya bağlanıb ya da əlindən alınıb. Özü və yaxınları hüquq mühafizə orqanlarına çağırılaraq dindiriliblər. Hətta həmin ərəfədə Turan İnformasiya Agentliyi hakimiyyətdəki məlumatlı mənbələrə sinadən yaymışdı ki, Hacıbala Abutalıbovun işdən çıxarılması ilə bağlı prezident fərman verə bilər. İndi isə qəzet iddia edir ki, artıq Abutalıbov dindirilən yaxınları arasında onun Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Fərhad Abdullayevin köməkçisi işləyən oğlu İsrafil Abutalıbov da olub. Dindirmələr zamanı ciddi təzyiqə məruz qalan İsrafil Abutalıbovun ölkəni tərk etdiyi bildirilir.
Rəsmi qəzetlərdən Azərbaycan qəzeti Prezident İlham Əliyevin dünənki görüşlərini qeyd edib. İlham Əliyev dünən bir neçə təzə səfirə etimad naməsini qəbul edib. Tacikistanın təzə səfiri, Türkmənistanın təzə səfiri və Avropa İttifaqının Azərbaycandakı təzə səfirinin etimad naməsini qəbul edib. Dünən Bakıda konfrans keçirilib. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin 22-ci baş məclisi keçirilib. Deməli, məclisdə Prezident İlham Əliyevin növbəti dəfə prezidentliyə namizədliyi irəli sürülür.
Mən bir idman xəbərini çatdıracağam. Onun üçün Ülviyyə bir xəbər hazırlasın Qaraşın xanımlar və milyonçu kişilərin münasibətləri ilə bağlı. Ekspres yazır dünənki oyunlarla bağlı. Dünən UEFA Çempionlar Liqasının 1/4 finalının 2 cavab qarşılaşması keçirildi. Chelsea-Fənərbaxça. Bu oyun 2-0 hesabı ilə başa çatıb. Fənərbaxça azarkeşləri yəqin ki bundan təəssüflənirlər. Qolları 4-cü dəqiqədə Ballack vurub. Oyunun başa çatmasına 3 dəqiqə qalmış Lampard. Digər qarşılaşma Liverpool-Arsenal qarşılaşması isə 4-2 hesabı ilə başa çatıb. Qolları Sami Huipio, Fernando Torres, Steven Gerrard, Ryan Babel vurub. Arsenalda isə qolları vuran Boye Diaby, Emmanuel Adebayor olub. Və bugün ilk, demək, 1/4 finalın daha 2 qarşılaşması keçiriləcək. Manchester United Roma ilə, Barcelona isə Schalke 0-4 ilə qarşılaşacaq. Xatırladaq ki, Romadakı ilk görüşdə İngilizlər İtalyanları 2-0, İspanlarsa Almanları 1-0 hesabı ilə məğlub eləmişlər. Qəzet yazır ki, böyük ehtimalla Çempionlar Liqasının digər yarım final maçında Manchester United Barcelona ilə qarşılaşacaq. Görə indi bunların bu proqnozu özünü doğrulacaq mı?
Milyoncu kişilər əsmər qızları xoşlayırlar. Bunu isə İngiltərədə aparılan araşdırma müəyyənləşdirib. Varlı kişilərin ürəyinə əsasən qaraşın qızlar yol tapırlar. Dünyanın ən zəngin 100 kişisinin həyat yoldaşı və sevgilisinin saç rənglərini analiz edəndə mütəxəssislər məlum ediblər ki, ortaya çıxarıblar ki, milyonçuların 62%-nin əsmər qızlardan xoşu gəlir. Və Şahna, sən yadındadırsa, biz dəvələrin arasında gözəllik yarışması barədə məlumat vermişdik.
Onun nəticələri var.
Nəticəsi var. Ən gözəl, dəvəsi gözəl ərəb kim imiş səncə? Dəvəsi gözəl ərəb Dubaylı imiş. Dünyanın ən gözəl dəvəsi ondaymış. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində keçirildi bu beynəlxalq dəvə gözəlliyi yarışması. Hər dəvə üçün 7.2 milyon dollar ödənilir.
Bu standartlar maraqlıydı. Biz olaq sual vermişik. Görəsən standart nə olacaq?
Yenə də yoxdur. Hansı deməli hansı əlamətlərinə görə dəvələri gözəl hesab edirlər. Amma deməli Dubaydan olan bir Dubay əmri ən gözəl dəvəsini, ən gözəl dəvə deməli sahibi imiş sən demə. Belə bu deməli ya o bu məlumatı ona görə bu gözəllik müsabiqəsini ona görə keçirirlər ki, ərazinin belə deyə mənəvi irsini saxlamaq üçün, qoruyub saxlamaq üçün. Belə. Doğrudan da dəvə dövlət gətirib ərəblərə.
Dəvədə, dövlətdə dəvə deyirlər, amma belə yarışmalar atlar arasında da keçir. Belə, qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq sizə, bu səhərdə xəbərləri biz sizə çatdırırıq. Mən Şahnaz Bələr qızı.
Və mən Ülviyyə Səcəzədə. Dağın dəyişməyin elanlardan sonra yeni efirdəyik.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Can Bakı proqramı yenə saat 12 tamamda görüşünüzə gələcək. Millətimiz pisdir deyənlər ayrıca milləti nəzərdə tutur, yoxsa yaşadığı cəmiyyəti? Bu suala Sevda İsmailı yenə cavab axtaracaq qonaqları ilə, daha doğrusu bir qonağı ilə. Millətimiz pisdir, niyə? Məqalələr silsiləsinin müəllifi Çingiz Sultansoy ilə bir yerdə. Çingiz Sultansoy həmişə bu natamamlıq kompleksi ilə bağlı araşdırmalar aparıb, yəqin indi bu yöndə söhbət edəcəklər.
Hələlik verilişimiz davam edir. Efirdə Xəbərətlərdir, Azadlıq Radiosunun səhər verilişidir. Biz siz bizim səhər verilişimizi hər saat 8, səhər saat 8-dən 10-a qədər 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz. Bütün dünyada bizim verilişimizi dinləmə imkanınız var. Təbii ki, internetdən azadlıqradiosu.az saytından.
Maaşın ola 125 manat, dəllal da sənə ev kiraya tapa 300 manata. Az qala 2 qat baha qiymətə. Bu tapmacağını necə çözəsən? Həmin evə köçəsən, yoxsa küçədə qalasın? Bu mənzərə ilə həmkarım Şəhla Sultanova ev bazarında rastlaşır.
Şəhla həm də maraqlanıb ki, ev bazarında evi alan kimlərdir, kirayə götürən kimlərdir? Maraqlı məlumatlar aşkar edib. Söhbətə qulaq asaq.
Havanın yağışlı olmasına baxmayaraq metronun evçilər stansiyası yaxınlığındakı ev bazarının daimi istifadəçiləri, yəni dəllallar, islanmış saçlarından gözlərinə tökülən suyu silə-silə müştəri gözləyirdilər. Amma belə havada nə müştəri? Əvəzinə mən onlara yaxınlaşıb mənzil bazarında bugünkü vəziyyətin necə olduğunu soruşdum. Dedilər ki, evlərin qiyməti ərzaq bazarındakı kimi günü-gündən artır.
Bir otaq 40-50 min yerinə baxır da, mən onu deyirəm.
50 min. Var diye 60 adam da. Bir otağı 55 minə qaldırıblar. Kruşovkalarda.
Dəlaların sözlərinə görə indi ev alanlar daha çox başqa ölkələrdə yaşayan veya işləyən azərbaycanlılardır. Yerli halidən isə ev almağa ancaq məmurun gücü çatır.
Bu şeydə təntiblər orada çatıb gəlib burada alıb.
İrandan gələn də var, Türkiyədən gələn də var, Gürcüstandan gələn də var, Nasvandan gələn də var. Ən çox Gürcüstanlı Nasvanlı gəlib alıblar.
Ev alanların hamısı var adamlardır. Kasıblar evləri satanlardır. Ev alan isə məmurlardır, ancaq monopoliyadır. Alırlar evləri başqa-başqa adamların adına. 15 ev var, 20, 50 və 100 ev olan adamlar var. Bir adama 3 ev satmışam, 5 ev satmışam.
Ev bazarının işçilərinin dediyinə görə indi kirayə ev axtaran ev alanından çoxdur. Deyirlər, kirayə axtaranların əksəriyyəti də rayonlardan gələn fəhlələrdir. Özə çox vaxt elə qiymət ev istəyirlər ki, dəllalın da matı qutu quruyur ki, bu cür ucuz qiymətə onlara necə ev tapsın.
Kirayə axtaranlar, rayondan gələnlər, işsiz, güçsüz adamlardır.
Ancaq yazıq bəxtəli olsalar, fəhlələr. Allahın adı, adamın ürəyi ağrıyır. Eləsə olur ki, pulu da olmaz. Aparıb dokumentinizi alıb verir, gedir işləyir, pulun qazanıb gətirir verir kirayə.
Kasıblar 30 şirvana, 40 şirvana, 25 şirvana, yəni ki 50 manata, 100 manatdan yuxarı civarında onlar axtara bilmirlər.
Çünki 25 şirvana siz evi harda tapırsınız
onlar? Həyat evləri verilir onlara. 4 nəfər qalır bir adam bir otaqda, bir qravat 25 şirvana verirlər.
Söhbətin bu yerində də bayaqdan yanında 3 gənc ora-bura vurnuxan qadın dəllal bizə yaxınlaşıb odlu alovlu nitqinə başladı. Sən demə o tələb olunan qiyməti ev tapa bilmir, amma müştərilərini də yarı yolda buraxmaq istəmir.
Dəhşət inflyasiyanın içində batır millət. Bu həftə bir qiymətə, gələn həftə bir qiymətə. Bunlar kasıb uşaqlardır, bax bunlar. Gəliblər ev axtarırlar. Bunlara heç cürə biz ev tapa verə bilmirik, məsəl üçün.
Neçə axtarırsınız siz?
70 şirvan, 80 şirvan, bir otaq.
Tapa bilmirsiniz?
Yox. Belə neçə gün gəlir, gedirir, yoxdur, tapa bilmirik.
Bir neçə gündür ki, kirayə ev axtaran Türk vətəndaşı isə dedi ki, Azərbaycanda kirayələr olduqca bahadır və tələb olunan pulun heç yarısına da dəymir.
Mən bir üstəyə yardım ediyorum. Amma 400 manat yetmir də, yetmir. 7 manat ev pulu veriyor, yəni gündə, hər gün. Para çox alırlar. 10 dəqiqə işığı yandırırıq, şimdi kazeka gəliyor ki, ekmek yiyoruq. Gəlin deyin ki, söndürsən işığı, söndür.
Kənarda durub söhbəti izləyən bir nəfər isə yaxınlaşıb, başqa harada dəllal bazarının olduğunu soruşdu. Dedi, burada mənə kömək edə bilmədilər. Bəlkə hardasa, laf uzaqda olan dəllal bazarı mənə kömək etdi.
Bir həftədən çoxdur bura gəlib gedirəm. Çünki 2 dənə ev tapmışam, 300 manata. Ayda aldığım maaş 125 manatdır.
Şəhlə Sultanovanın ev bazarından söhbətini dinlədik və artıq verilişimiz başa çatmaq üzrədir. Bilmirəm, vaxtımız varsa, bəlkə bir reportajımız da var, onu da verək Olimpiya ilə bağlı.
Olimpiya oyunları başlamamışdan özünə diqqəti cəlb edib, doğrudan da bu da dünyanın diqqətində olan maraqlı məsələlərdən biri də Olimpiya məşəli dünyanı fırlanır, Tibetlilər isə onu söndürməyə cəhd edirlər. Deyirlər ki, Çin əvvəlcə insan haqlarına hörmət eləsin, sonra Olimpiyadaya ev sahibliyi eləsin. Geri gəlmişkən, Azərbaycan da növbəti Olimpiya oyunlarına ev sahibliyi eləməyə iddialıdır. Çini nə gözləyir? Olimpiya məşəlini Çinə çatdırmaq mümkün olacaq mı? Ülkə Rakib qızı bu haqda danışacaq.
Tibetə azadlıq, rədd olsun Çin kommunistləri. Tibetə azadlıq. Bu səhnə Parisdə də baş verdi. Polis və mühafizəkarların əhatəsində olan idmançılar Olimpiya məşəlini Fransanın paytaxtı boyunca gəzdirərkən. Maniyələrə baxmayaraq məşəl şəhər boyunca marşrutunu başa vurub. Amma etirazçılar bu dəfə də medianın diqqətini çəkə biliblər. Yenə də bütün dünyada Tibet məsələsini gündəmə gətiriblər. Əsasən Tibetdən olan nümayişçilər Çinin Tibetlilərin haqlarını tapdadığını deyirlər. Ötən ay Tibetin paytaxtı Lhasada Çin əsgərləri ilə yerlilər toqquşub, onlarla adam ölüb. Buna etiraz edən nümayişçilər oyunların Çində keçirilməsinin qarşısını almağa çalışırlar. Məşəl isə bugün San-Fransiskoya çatmalıdır. Şəhərin meri Gavin Newsom deyir ki, o da xoşagəlməz hadisənin olacağını ehtimal edir. Ona görə də hadisələrin gedişatından asılı olaraq məşəlin keçəcəyi yerləri dəyişdirə bilər. Bütün bu gərginlik Çini də hörmətdən salır. Onun oyunlarla bağlı arzularını alt üst edir. Amma rəsmilər deyirlər ki, heç nəyə baxmayaraq məşəlin təyin olunmuş marşrut üzrə gəzintisi davam etdiriləcək. Pekin Olimpiya Oyunları Komitəsinin sözçüsü Wang Hui 2 gün öncə mətbuat konfransında deyib ki, biz Pekin Olimpiya məşəlinin marşrutuna mani olmağa çalışan və təxribat yaradan bir qrup separatistləri pisləyirik. Olimpiya məşəli bütünlükdə dünya əhalisinə məxsusdur. Ona görə də bir qrup separatistlərin bu cür hərəkətləri insanlar tərəfindən rəğbətlə qarşılanmayacaq. Bu çox ciddi tənqidlərlə üzləşəcək və uğursuzluğa düçar olacaq. Amma nümayişçilərin qəddarlığından heyrətlənən Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi bu qədər əmin deyil. Komitə sabah Pekində 3 günlük iclasa start verəcək. Komitənin vitse prezidenti Gunilla Lindberg deyir ki, məşəlin bundan sonra keçəcəyi marşrut xəttinin təxirə salınması məsələsinin də iclasda müzakirə olunacağına əmindir. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin idarə heyətinin başqa bir üzvü Kevin Gosper isə deyir ki, komitə məşəlin ölkələr boyunca gəzdirilməsi məsələsinin gələcəkdə tamamilə ləğvinə də baxa bilər. Uzun müddətdir ki, ənənəvi olaraq Olimpiya məşəli oyunlardan əvvəl dünyanı gəzir ki, hamını bu oyunlarda iştirakı həvəsləndirsin.
İndi Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi qərar verəcək ki, bu ənənəni davam elətdirəcəklər, yoxsa yox, görüş 5-ci gün olmalıdır, bu həftənin 5-ci günü. Ülker Akif kızın sepatına qulaq astıq.
Çinin olimpiya oyunları keçirmək niyyəti, arzusu Çin olacaq ya yox?
Azərbaycan dilində uyğunlaşdırsa. Belə, əsas xəbər başlanan xatırlayaq, verilişimizi yekunlaşdıraq. Jurnalist Sadiq Xəlil 4 telekanalı məhkəməyə verəcək. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklo Şaraşdi bugün səfərini yekunlaşdırıb mətbuat konfransı keçirməlidir. Bugün Haraşdini Prezident İlham Əliyevin də qəbul edəcəyi gözlənilir.
Qarabağ danışıqları ilə bağlı nə Azərbaycan, nə də Ermənistan tərəfdə təşəbbüskarlıq var. Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Xavier Solana belə deyir.
Olimpiya məşəli San Fransiskoya çatdı. Etirazlara baxmayaraq Çin deyib ki, heç bir